Să deschidem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 11. Și am să citesc primele 46 de versete. Ioan, capitolul 11, versetul 1 până la 46. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potinește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potinește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuie să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, că ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați spus? Doamne, au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți iudei care veniseră la Maria când au văzut ce făcuse Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. De bună seamă, este un text pe care îl cunoaștem cu toții. O împrejurare frumoasă, deși este încărcată cu mult dramatism. Și așa cum probabil știm cu toții, este un text care face parte dintr-o evanghelie deosebită. Știm prea bine că sunt 4 evanghelii, nu? Și 3 dintre ele se numesc sinoptice. În sensul în care poți să faci un sinopsis. Adică poți să le pui una lângă alta și să le compari. Și ele 3, primele 3, Matei, Marcu și Luca, pun înaintea noastră în mod deosebit ce a făcut el. Lucrările pe care el le-a făcut. Lucrări minunate. Dar a patra, această evanghelie din care am citit, e deosebită. Pentru că ea ne vorbește prin excelență despre cine este el. Cu cine avem noi de-a face? E important să știm. Pentru că fără a ști cu cine avem de-a face, suntem năuci. Suntem religioși. Putem să venim la adunare 10 de ani, dar dacă nu știm pe el, n-avem viața. Și vreau să subliniez acest gând, care ar trebui să fie un gând pivotal pentru viața noastră. Îl cunoști pe el? Cine are pe Iisus are viața, va spune același autor în prima lui epistolă. Cine are pe Iisus are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Evanghelia înseamnă această veste bună care ne pune în legătură nu cu un sistem, nu cu o biserică, ci cu o persoană. Cu Domnul Iisus Hristos, care este viața. Și în adevăr, această evanghelie așa începe. Dacă dăm câteva pagini la capitolul 1, spune aici așa. El, adică Domnul Iisus, era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și apoi în versetul 4, în El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Așadar, Evanghelia sau vestea bună ne țintește privirea spre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este viața, care este lumina. Fără El, vom pleca la pierzare veșnică. Și iată că Capitolul ne-a pus înainte o întâmplare dramatică. Domnul Iisus a fost primit de către puțini oameni. Și chiar la început Evangheliei e acel verset pe care probabil că îl cunoaștem. A venit la Isai. Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Câți l-au primit? Puțini. Și Betania a fost un astfel de loc unde Domnul Iisus, Creatorul Universului, venit jos pe acest pământ, neavând unde să-și plece capul. Vulpile aveau vizuini, păsările cerului aveau cuiburi, El, Creatorul a toate, n-a avut unde să-și plece capul, n-a avut o pernă, așa cum noi toți oamenii avem. Și totuși, s-a găsit, iată, un loc, o casă, Betania, unde Domnul Iisus de multe ori trăgea și se odihnea. O casă primitoare, o casă mult iubită. Și Domnul Iisus, așa cum am citit în versetul 5, iubea pe Lazar, iubea pe Marta, iubea pe Maria. Și iată că la un moment dat vine boala. Poate cu totul neașteptat. Doamne, Tu ai spus că iubești. Tu ești Creatorul, Tu ești viața. Ce caută boala în această casă? Și totuși boala vine. Boala vine. Și bineînțeles că aceste surori credincioase, cunoscându-L pe Domnul Iisus, știind ce putere are El, trimit imediat un sol la Domnul Iisus cu această simplă rugăciune frumoasă. Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. O rugăciune superbă. Nu i-au spus, Doamne, e bolnav și vino repede să-l vindeci. Nu. Doar i-au prezentat problema. Mai departe au așteptat. Și ce frumos să învățăm și noi ce înseamnă cu adevărat rugăciunea. Rugăciunea înseamnă ca eu să vin înaintea Dumnezeu cu problema mea. Poate cum spune acel text din Filipeni, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Mai departe e treaba Lui. Știe prea bine ce are de făcut. Nu trebuie să-I dăm noi Lui indicații. Le știe bine. Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Și vreau să ținem, pe măsură ce înaintăm în acest capitol, cont de context. El era viața. Și textul, anticipez puțin, vorbește despre un astfel de exemplu când El viața scoate din mormânt pe un preiubit al Lui, pe Lazar. Așadar vine boala și surorile trimit repede la El. Și El, în momentul în care primește vestea, în mod neînțeles de noi oamenii, spune Cartea Sfântă că a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și trebuie să înțelegem că avem de-a face cu El și trebuie să înțelegem cine este El. De multe ori noi ne imaginăm noi oamenii, cu mintea noastră slabă, ne-L imaginăm pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl reducem pe El înțelegerii noastre cu nuca asta mică cu care ne dăm noi mari. O, dar El este Dumnezeu. Iar noi trebuie să fim în relație cu El și să-L înțelegem noi pe El. Cu mintea noastră, o, nu. El este atotputernic. El cunoaște toate lucrurile. Și spune acolo Cartea Sfântă că El lucrează dincolo de ce putem noi să înțelegem sau să cerem noi. E tot puternic. E Domnul vieții. Și a mai zăbovit. Doamne, dar iubești? După mintea noastră ar fi trebuit să vină repede. Era o urgență maximă. Și Și el zăbovește. Două zile. Dacă ar fi să comutăm puțin cadrul, nu? Și să mergem puțin în Betania, haideți să ne imaginăm puțin aceste surori credincioase. Situația era dramatică. Lazar era bolnav. Solul plecase. Și din clipă în clipă trebuia să vină el. Și el parcă nu mai vine. Și Lazar, bolnav pe pat, din ce în ce mai grav. Și învățătorul nu mai vine. Mă gândesc câte gânduri l-o fi trecut și surorilor prin minte. O fi ajuns solul? O fi ajuns solul? Dacă a ajuns solul, de ce nu vine? Și iată că vine un moment, am spune noi, fatidic, nu? Când Lazar moare. Și vreau să fac o mică paranteză, pentru că textul prezintă un mic amănunt. În cultura iudaică, în cultura rabinică, exista printre multe alte povești, exista această înțelegere că sufletul omului gravitează sau se învârte în jurul mormântului 4 zile. Era o înțelegere foarte adânc impregnată în tot poporul Israel. Rabinii spuneau treaba aceasta. Domnul Iisus o știa prea bine. Spune aceasta ca să înțelegem cum Domnul Iisus lucrează dincolo de înțelegerea noastră și caută să demonteze gândurile noastre omenești pentru a înțelege cu adevărat cine este El. Avem nevoie să înțelegem cine este El cu adevărat dincolo de gândirea noastră atât de slabă. Și Domnul Iisus zăbovește expre, în adins. Dar nu trebuie să uităm că El îi iubea și pe Lazar, și pe Marta, și pe Maria. Dar mai este, și textul este foarte bogat, nu vom avea poate timp să intrăm în toate amănuntele, mai e o categorie pe care Domnul Iisus o iubea de asemenea. Și această categorie era formată din ucenici. Și ucenicii aveau nevoie să fie ridicați, să fie înviați. Ca să mă refer la această cheie a capitolului. Să fie înviați și ei la o nouă viață, la o nouă înțelegere. Pentru că și ei aveau lacune mari în a înțelege ceva. În a înțelege cine este El. Și ei, am văzut noi, erau preocupați. Doamne, să mergem în Iudeea, te vor omorâ. Nu înțelegeau că de fapt El e Domnul vieții. Și El va fi spus, nimeni nu-mi ia viața cu sila. Eu mi-o dau de bună voie. Momentul crucii n-a fost pentru El o dramă, o tragedie, așa cum de multe ori ne imaginăm noi. A fost un triumf. El și-a dat viața de bună voie. Și au fost atâtea și atâtea prilejuri când puteau să-L prindă. Dar n-au putut să pună mâna pe El, pentru că nu venise ceasul. Și ucenicii au nevoie să fie și ei crescuți la o înțelegere divină cu privire la cine este cu adevărat Domnul Iisus. În versetul 11 îmi place foarte mult această expresie, Lazar, prietenul nostru, doarme. Lazar, prietenul nostru, doarme. Și vreau să mă opresc puțin asupra ei, pentru că așa cum va spune Domnul Iisus, toți cei care sunt ai Domnului Iisus, ei nu mai mor. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, va trăi. Credinciosul nu mai moare. Copiii mei au pus acasă coconi, omizi, și au așteptat și ei să iasă fluturi. La început n-au ieșit. După care au ieșit. Primul meu băiat, când a văzut că a ieșit, a țipat de entuziasm. Și a fost un bun prilej pentru mine, ca părinte, să pot să stau puțin de vorbă cu ei. În urma acelei omizi, au rămas niște resturi de-astea. Iar nu mai era o midă, era un fluture. Și vorbeam cu băieții mei acasă, ei, dragii mei, în momentul în care credincioșii își au rămas bun, își au la revedere, de la un frate sau de la o soră, ei plâng aceste rămășite de cocon, deși el este credinciosul un fluture plecat în cer. Lazar doarme. Și vreau să spun că dacă aici cineva nu e al Domnului Iisus, va muri. Va muri. Spunea un credincios și mi-a plăcut. Cine se naște de două ori, moare o singură dată. Cine se naște o dată, moare de două ori. Nu știu dacă am înțeles, vreau să o repet. Cine se naște de două ori, moare o dată. Sau adoarme, dacă vreți. Cine se naște o dată, moare de două ori. Moartea trupului și moartea a doua. Dar cel credincios, el adoarme. E un somn. Și nu așa, în momentul în care adormi, urmează să te trezești. Și îmi place mult expresia asta. Lazar, un om prea iubit de Domnul Iisus, nu murea. Și acum revenind, sigur, textul este lung. Fratele Andrei se va mai opri asupra lui. Domnul Iisus, iată că pornește împreună cu ucenici. Toma dă dovadă de un altruism, nu? De o empatie cu Domnul Iisus. Să mergem să murim. Și urmează și ei să fie lucrați, acești ucenici scumpi, pentru a înțelege cu cine, adevărat cine e Domnul Iisus. Și în sfârșit Domnul Iisus vine. Lazar, de 4 zile mormânt, miroase greu. Doamne, miroase greu. Și dați-mi voie să vă spun, nu vreau să ofensez pe nimeni. Dar asta e realitatea. Noi oamenii mirosim greu. Suntem plini de păcat. Ne vedem buni. Ne vedem cum se cade. Educați, cu diplome. Cu conturi. Cu mașini. Cu vile. Dar adevărul din perspectiva lui Dumnezeu este unul singur. Miroși greu. Pentru că păcatul miroase greu. Și după expresia Scripturii, din creștet până în tălpi, e doar o rană. Păcatul nostru este cel care ne duce la moarte. Pentru că plata păcatului este moartea. Doamne, miroase greu. Sigur că cele două surori vin la Domnul Iisus așa în slăbiciune. Cu reproșuri. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. Fratele meu, suntem slabi. Avem și noi nevoie să fim desprinși de această gândire omenească, circumstanțială, conjuncturală, și să privim la El după expresia Scripturii, țintă. Și Domnul Iisus, sigur, are acest dialog cu Marta. Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă a fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și este o întrebare care se pune pentru noi toți. Crezi lucrul acesta? De răspunsul la această întrebare ține veșnicia noastră. De răspunsul la această întrebare, crezi lucrul acesta, ține veșnicia noastră. Pentru că noi oamenii ne naștem, copilărim, ne puștănim, cum spunem noi, adică ajungem la adolescență, ne căsătorim, luăm un serviciu, facem copii, agonisim, ne pensionăm și murim. Și toate realizările noastre, toate diplomele noastre, toată educația noastră, toate averile noastre culminează într-un singur loc sinistru, în cimitir. Dați-mi voie să vă spun. Suntem muritori pentru că suntem păcătoși. Iar Evanghelia ne pune înaintea noastră o persoană care a venit să ne scoată din mormânt. să nu mai murim niciodată și să avem viața veșnică. O, de prea multe ori suntem confiscați de o lume în alergare și cel rău pune înaintea noastră, mai ales înaintea aceste vremuri cumplite, tot felul de lucruri de nimic. Ne preocupăm cu cele de jos. Stau tinerii noștri pe Facebook și pe internet. Televizoarele sunt non-stop deschise, dar noi murim. Și moartea vine peste toți cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Este un lucru atât de solemn. Crezi lucrul acesta? Îl cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos ca personal mântuitor al tău, al vieții tale? Te-ai întâlnit cu El vreodată? Ți-a străpuns inima? Ți-ai plâns păcatul? Ai recunoscut în El pe Domnul și Mântuitorul tău? Sau doar vii la adunare ca un obicei religios, așa cum mulți, mulți vin la adunare, fără să aibă o legătură profundă, fără să-L cunoască din ce în ce mai bine pe El, Domnul vieții? Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Sigur, textul e bogat, timpul s-a scurs. Mă plimbam o dată într-un cimitir și în ce mă privește, când am ocazia, mă duc în cimitir. Pentru că spune Cartea Sfântă că mai bine este într-o casă de jale decât într-o casă de sărbătoare, pentru că acolo vezi sfârșitul fiecărui om. Acolo realizezi, acolo te reglezi în gândire când înțelegi cât de fragil ești. Și mă plimbam prin cimitir și îmi place să citesc epitafurile de pe cruci și să mă uit la poze și să văd ce a fost un om odată. Citeam odată pe o cruce: călătorule, oprește-te și să știi că ce ești tu am fost și eu, și ce sunt eu vei fi și tu. Tulburător, nu? Și din toată te realizezi că ești trecător și mâine poți să fii acolo. Și este un bun prilej pentru mine ca să-i dau slavă lui Dumnezeu când realizez cât de trecător, cât de fragil, cât de efemer ești. Și realizez mai bine, înțelegi mai bine cine e cu adevărat Domnul Iisus și din ce te-a scos. Și atunci, mergând printre cruci, am dat peste o cruce năpădită de bălării. Și acolo, dând la o parte bălăriile, am văzut un verset din Scriptură: cine va chema numele Domnului va fi salvat. Vă spun, parcă a fost ca o rază de lumină într-o beznă groasă. Acolo era un om credincios care aștepta învierea. Crezi lucrul acesta? Și apoi Domnul Iisus se duce biruitor spre mormânt și strigă: Lazare, ieși afară! Știți de ce a spus Lazar? Pentru că dacă nu spunea Lazar, ieșeau toți morți, pentru că El este Domnul vieții. Și aș vrea să rămânem cu această întrebare, la care să avem un răspuns sigur: Îl cunosc pe El, pe Domnul Iisus? Pentru că cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul Dumnezeu n-are viața. Și Dumnezeu să lucreze ca noi toți de aici, fără excepție, să avem pe El ca Domn și Mântuitor. Și chiar dacă va trebui să trecem prin moarte, va veni acea slăvită zi când Domnul Iisus va rosti și numele nostru: ieși afară! Și Dumnezeu să ne facă ca toți de aici să avem numele pe lista Lui în cartea vieții.